Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kutega sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 16. Lakini pia unaweza kutupata kupitia tovuti ya www.awr.org. Ni kukaribisha tena katika matangazo yetu. Mimi jina langu ni Fano Litanda. Lakini pia unaweza kusikiliza matangazo yetu kupitia radio wa shirika Rock FM kutoka jijini Mbeya. Pamoja karibu tena katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki, pamoja na kipindi cha maneno yaletayo faraja. Na hiki ni kipindi cha muziki na wanamuziki. Ungana nami mjuli wako mtangazaji wako Fano Litanda kuweza kusikiliza historia ya wimbo unasema kwamba cha kutumaini sina.
Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama. Ndiye mwambani salama, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama.
Kwake Yesu nasimama, cha kutumaini sina. Edward Mott ndiyo mtunzi wa wimbo huu wa cha kutumaini sina. Alizaliwa mwaka 1797 huko London. Katika utoto wake wote hakuwahi kusikia habari kuhusu Yesu Kristo. Wazazi wake walikuwa ni wapagani, hawakuwa na dini yoyote ile. Lakini pia wazazi wake walikuwa wakimiliki baa kubwa sana pale katika jiji la London. Na wote wawili wazazi wake, baba na mama, walikuwa ni walevi. Lakini pia walikuwa wakimiliki karakana kubwa ya useremala, ambapo kazi kubwa ilikuwa ni kutengeneza makabati. Edward Mott ilimlazimu muda mwingine kufanya kazi katika baa yao iliyopo pale katika jiji la London, lakini pia alikuwa akifanya kazi pia ya useremala katika karakana yao ambayo ilikuwa ikitengeneza hayo makabati. Siku moja Edward alikuwa akitembea katika mitaa ya jiji la London, na kuna sehemu ambapo alipita akaona kuna kikundi cha watu wakisikiliza habari njema kabisa ya ujumbe wa Yesu Kristo. Zile habari zilimvutia kuhusiana na hadithi za Yesu Kristo, visa mbalimbali, mambo aliyoyafanya. Taratibu akaanza kusogea pale ambapo watu wale walipokuwa miketi. Ilikuwa ni nje ya kanisa. Siku ya kwanza akaendelea kuwasikiliza habari za Yesu Kristo, akavutiwa. Kila akipita maeneo yale akawa anasogea kuweza kusikiliza habari zile za Yesu Kristo. Mwishoni Edward Mott aliamua kuweza kujitoa kuwa Mkristo. Na alipoamua kujitoa kuwa Mkristo, ili mlazimu kuweza kuachana sasa na masuala ya baa, kwenda kule kuhudumia mambo ya baa yale, kunywa pombe. Akaachana hayo mambo sasa, akajikita zaidi katika swala zima la utengenezaji wa makabati na masuala hayo mengine ya useremala. Siku zikazidi kuendelea, Edward Mott akawa Mkristo. Baadaye akaamua kuweza kufungua sasa ofisi yake maalum, akatoka pale kwa baba yake na akaamua ofisi yake maalum au karakana yake maalum katika swala zima la useremala. Siku moja Edward alipokuwa akitembea, mawazo yakamjia. Akawa anawaza kuhusiana swala zima la wokovu, akawa anawaza kuhusiana swala zima la neema. Hakuishia hapo tu, akawa anatafakari kuhusiana na swala zima la haki kwa imani. Ni kwa jinsi gani tumeweza kupata wokovu? Alafu mawazoni mwake likamjia neno moja tu ambalo alikuwa likisema ya kwamba kwake Yesu nasimama. Baada ya kumjia hilo neno kwake Yesu nasimama, Edward Mott akaandika ushairi. Alikuwa ni mzuri sana katika upande ule wa kuandika mashairi, na akaandika mashairi na akaanza na chorus ambayo alikuwa akisema ya kwamba kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Baada ya kumaliza akaanza kuandika beti la kwanza la wimbo huu unasema kwamba cha kutumaini sina. Hapa alikuwa ni anaandika mashairi, na alikuwa ni mzuri sana kwenye upande ule wa kuandika mashairi. Akaandika shairi lake la kwanza ambalo kwasema kwamba cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, njia yangu iwe ndefu yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga nguvu ndio nanga. Akaendelea kuandika pia hata beti la tatu la ushairi akisema kwamba nikiitwa hukumuni rohoni nina amani, nikivikwa haki yake sina hofu mbele zake. Kwa jinsi alivyokuwa akitafakari wokovu, kwa jinsi alivyokuwa akitafakari neema ya Yesu Kristo, akamaliza kuweza kuandika ushairi wake. Edward akakunja kikaratasi chake akakiweka sehemu nzuri kabisa. Ilikuwa ni jioni moja sasa ambapo Edward aliweza kupanga kuweza kumtembelea mama mmoja ambaye alikuwa ni mgonjwa. Na katika ile familia ambayo Edward alitembelea, walikuwa na kawaida ya kusali na kumtukuza Mungu kwa nyimbo mbalimbali kabla ya kuweza kumuombea mgonjwa wao. Edward alifika pale, aliungana nao katika kuweza kuomba, lakini baada ya kuomba ile familia wakasema angalau tuweze kuimba wimbo mmoja wa shukrani, tumshukuru Mungu wa mbinguni kwa kuendelea kumpatia afya njema yule mgonjwa. Edward akasema ya kwamba tafadhali nina wimbo wangu hapa, kama tunaweza tukajumuika pamoja kuweza kuimba. Akatoa yale mashairi na akatoa uwimbo ambao unasema kwamba cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Akawafundisha akasema kama tunaweza tukaimba pamoja, basi wakajumuika pamoja kuimba wimbo ule baada ya kumuombea yule mgonjwa. Na ingawa wimbo ule ulikuwa haujakaa vizuri sana, lakini waliimba hivyo hivyo siku ile, na familia ile waliupenda ule wimbo, wakasema huu wow, ni wimbo mzuri kabisa ambao unaweza ukatupatia matumaini ya kwamba hakuna mtu mwingine ambaye tunaweza tukamtegemea, hakuna nguvu nyingine ambayo tunaweza tukaipata ila ni kwa Yesu Kristo pekee ndiye anaweza kutupatia nguvu. Lakini baadaye, baada ya muda kuendelea, alipatikana mtaalamu mmoja wa muziki ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la William Bradbury. William Bradbury alichukua yale mashairi ya Edward na akayatengenezea muziki sasa mzuri kabisa ambao tunauimba siku ya leo ya kwamba cha kutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Yeye Edward alikuwa ameanza wimbo wake, shairi lake lilikuwa linaanza na chorus ya kwamba kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Lakini sasa Edward alitengeneza muziki sasa, akaanza na beti la kwanza kwa wimbo mzuri kabisa na mtamu. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Akatengeneza beti la kwanza, wimbo mzuri kabisa, na akaitengeneza ile korasi ikawa inaimbwa vizuri kabisa kwa muziki mtamu wa kuvutia. Na leo ni wimbo mzuri kabisa ambao tunaimba. Hakika hatuwezi kujiokoa sisi wenyewe, ni Yesu Kristo. Amezungumzia hapa swala la wokovu, amezungumzia swala la neema, amezungumzia pia swala la haki kwa imani. Yesu ndiye mwamba ni salama. Leo hii tunaimba wimbo mzuri kabisa ambao unatuelekeza katika swala zima la neema na wokovu. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu.
Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga nguvu zake ndiyo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama.
Inawezekana ukawa na maoni mbalimbali, maswali, basi tujuza kupitia anwani hapa ifuatayo.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi cha maneno ya Tayo Faraja, na hapa utakuwa naye mchungaji Baraka Butoke akija na somo ambalo sema kwamba kisa cha Yusufu katika sehemu ya kwanza.
Kisa cha Yusufu ni kisa changu, kwa sababu kisa hiki kinaongelea uhalisia kamili wa maisha ya mwanadamu katika dunia iliyoanguka na dhambi. Kijana huyu akiwa na umri wa miaka 17 tu, tayari mahusiano yake na ndugu zake yalikuwa yamekwisha haribika, na chuki kali sana ilikuwa imepandikizwa ndani ya ndugu zake dhidi yake. Ndugu zake hawamchukii kwa sababu ya uovu au ubaya aliyowatendea. Ndugu zake hawamchukii kwa sababu ya dhambi au maneno aliyoyasema. Lakini ndugu zake wanamchukia kwa sababu tu alipendwa na baba yake kuliko wengine wote. Kijana huyu hakujaza form baada ya kuzaliwa ya kumfanya baba yake ampende zaidi. Wala hakuna chochote cha maana au cha ziada alichokifanya kumfanya baba yake ampende zaidi. Lakini Yusufu anaishi katika dunia ambayo watu wanaweza wakakuchukia pasipo sababu maalum. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Maana katika dunia ninayoishi mimi, sijui kuhusu wewe, wapo watu ambao hawahitaji sababu, hawahitaji kusudi, huhitaji hata kuwakosea, na wengine hata hawakujui, lakini hawakupendi. Siku moja ndugu zake wakiwa wameenda katika machunga, baba yake anamtuma Yusufu, anamwambia nenda kawatazame ndugu zako mpaka Shekem, pale ambapo aliambiwa angewakuta ndugu zake. Anapofika Shekem anakuta ndugu zake hawako pale. Maana mimi kama mimi hapa, yani najua hunipendi, hunikubali, nimetii tu sauti ya baba kuja kukutafuta, na pale ambapo ulipaswa kuwa haupo. Mimi ningerudi nyumbani nimwambie mzee jamaa hawapo. Lakini Yusufu anakutana na mtu pale na anamwambia, "Ah, unawatafuta wale Waebrania? Shuka mbele zaidi utawakuta pale." Na kwa upendo wa kijana huyu kwa ndugu zake wanaomchukia, anaenda na kwa mbali anawaona ndugu zake. Ninapata picha, miguu yake inaanza kutiwa nguvu na anaanza kufurahi, anaanza kukimbia ili akuwakumbatie ndugu zake na kuwajulia hali na kuwapatia chakula. Wao wanapomuona kwa mbali wanaanza kupanga namna ya kumuua. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Maana sio kila unayemwazia mema anakuwazia mema. Ni uhalisia wa maisha ya mwanadamu katika dunia iliyoathiriwa na dhambi. Na by the time Yusufu anapofika kwa ndugu zake akiwasalimia na mikono yake imefunguka ili kuwakumbatia, anapokewa kwa ngumi na mateke na vitu kama hivyo, matusi mengi na kejeli kali, na wanaanza kumpiga ili wamuue. Katikati ya zoezi la kumpiga, mmoja wao anatoa wazo kwamba kuliko tumuue sisi, ni bora tumtupe kwenye shimo ili afe tu kwa natural causes, na hata mbingu ikiandika ripoti ya kifo chake, damu yake isiwe mikononi mwetu, mbingu iseme kwamba amekufa kifo asilia. Unaona wanadamu wakiamua kuwa waovu, wanavyoweza kufanya uovu lakini na kumask kana kwamba uovu huo hauwahusu. Wanamtupa kijana huyu kwenye shimo, na unaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 37 fungu la 24, Biblia inasema shimo lile lilikuwa kavu na lilikuwa limejawa giza. Kijana huyu yuko katika sehemu ya giza. Kisa cha Yusufu ni kisa changu, maana kinaniambia ya kwamba katika maisha kwenye dunia hii iliyoathiriwa na dhambi, zipo nyakati nitalazimika kutembea gizani. Sio kila mtu anayelielewa hili, lakini kwa mtu aliyekuwa na kazi nzuri na siku moja tu ameenda ofisini akapewa barua ya kumwachisha kazi, anaelewa nini maana ya kutembea gizani. Kwa mtu aliyekuwa anafanya biashara yenye faida na yenye mafanikio makubwa, na biashara ikaanza kuharibika kiasi kwamba sasa madeni yakaanza kuzidi mtaji, na sasa amefilisika, anaelewa nini maana ya kutembea gizani. Kisa cha Yusufu ni kisa changu, maana kuna nyakati ninalazimika kutembea gizani. Kwa mzazi aliyekuwa na mtoto au watoto wazuri, wenye heshima, wenye kutii, wanaopenda mambo ya Mungu, wanawahi vyama vya adventure, pathfinder, kwenye program za watoto kanisani wamo, uniform zote walishonewa, makambi ya vijana walienda, na kwa kweli mafungu walikalili, nyimbo waliimba, lakini leo watoto hawa wamegeuka, ni walevi, wanakunywa pombe, ni wavutaji bangi, wavutaji sigara, na wanakuja kanisani kwenye matukio maalum. Mzazi huyo anaelewa nini maana ya kutembea gizani, maana akitazama future ya watoto wake haoni chochote isipokuwa giza. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Kwa ndoa isiyo na furaha, biashara inayokufa, mwanamke kwenye ndoa ambaye bado hajapakata mtoto wake, binti anayetamani kuolewa na jua linazama, watu hawa wanaelewa nini maana ya kutembea gizani. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Baada ya muda mfupi, Yusufu akiwa hapo kwenye shimo, anaona kamba imeshuka, na ndugu zake wanamwambia shika kamba tukutoe, na Yusufu anacheka, anafurahi, anasema ah, it was a joke, kumbe walikuwa wananitania. Mimi nilizani wako serious, na furaha yake ni kubwa wanapomvuta kumtoa shimoni. Lakini anapofika juu ya ardhi, anawakuta ndugu zake wanahesabu vipande vya fedha, maana tayari wamekwisha muuza kwenye kundi la Wamidian wanaofanya biashara. Na Yusufu sasa anabebwa kama mtumwa aliyeuzwa na ndugu zake. Kisa cha Yusufu wapendwa ni kisa changu, kwa sababu wanaokusaliti na kukuumiza sio lazima wawe mbali na wewe. Na miaka ya 90 na mwishoni hapo, kuna mwimbaji mmoja anaitwa Mr. Nice alisema kikulacho. Sasa usiniulize pasta ulijuaje huo wimbo. Nikiwa kwenye basi naenda kwenye makambi, nilisikia wanaupiga. Ameuzwa na ndugu zake wa kuzaliwa pamoja naye. Pata picha, miaka 17. Anatazama nyuma, ndugu zake wanahesabu vipande vya fedha. Yeye anaenda na kundi la wanaume, hawajui, hawamjui, hajui lugha wanayoiongea, hajui nchi anayoienda, hajui mila desturi za huko anakoenda, hata huko maisha yakoje hajui. Miaka 17 ameuzwa na ndugu zake. Na ninaposoma katika Biblia yangu Mwanzo sura ya 39, Biblia yangu inaniambia ya kwamba hawa wa Midian wanamfikisha Yusufu Misri na wanamuuza kuwa mtumwa nyumbani mwa Potifa. Lakini Mwanzo sura ya 39 na fungu la pili inaniambia ya kwamba lakini Mungu alikuwa pamoja na Yusufu huko Misri. Kisa cha Yusufu ni kisa changu, maana kinaniambia ya kwamba mimi sitembei peke yangu, siku zote Mungu yuko pamoja nami. Niwe kwenye shida, niwe kwenye furaha, mambo yakiwa mazuri, mambo yakiwa mabaya, Mungu yuko pamoja nami. Kijana ni mtumwa, lakini Mungu amekubali kwenda naye utumwani. Na kwa kuwa Mungu yuko pamoja na Yusufu, mambo yanamnyokea Yusufu. Kijana anaanza kupanda vyeo baada ya vyeo, mpaka siku moja Potifa anamwambia, ninakiri ya kwamba unaweza kuiendesha nyumba yangu vizuri kuliko wengine wote, na kwa hiyo basi ninaweka vyote chini yako isipokuwa mke wangu. Na position hii, it's a position of power, it's a position of authority. Maana yake ni nini? Ni kwamba diplomats wote wa mataifa mengine ambao walikuwa wanakuja nyumbani kwa Potifa walipitia kwa Yusufu. Network yake ikaanza kukua. Kijana akaanza kung'aa, akaanza kupendeza. Yuko utumwani lakini shavu linamtoka utumwani. Jamani sikilizeni. Mungu tunayemwabudu huwa habariki sehemu, huwa anabariki watu. Kwa hiyo baraka za Mungu zipo popote nilipo. Na ndio maana kitabu cha Yoshua kinaniambia ya kwamba popote mguu wangu utakapokanyaga, hapo ndio panakuwa mahali pangu na baraka za Mungu ziko hapo. Na ndio maana nakwambie mpendwa, usitishwe, uwe mijini, uwe vijijini, Bwana anamimina baraka juu ya watu wake. Kijana anaanza kung'aa. God can bless people in strange places. Na mambo yanamnyokea. Yuko safi. Anang'aa kiasi kwamba mama Potifa anamuona kwamba anang'aa. Na mama huyu siku moja anatoa pendekezo, kwa nini sasa wewe Yusufu, unajua huyu Potifa naye yuko busy na masafari, shughuli za kitaifa, unajua kuna baridi huku Misri, tunafanyaje sasa? Yusufu anakataa. Anakataa kuingia katika jaribu la kutembea na mama huyu. Sheria ya Wamisri ni kwamba mtumwa anafanya kila anachoagizwa na bwana wake. Kwa hiyo Yusufu alikuwa na kichaka kizuri sana cha kujificha. Maana kinyume cha kufuata maelekezo ni kifo. Si hata Mungu hilo angelielewa au asingeelewa? Maana naona kama vile maisha ya Yusufu ni ya muhimu kuliko kitendo cha kini. Yusufu anachagua kuwa mwaminifu kwa Mungu wake. Na kama matokeo ya uaminifu wa Yusufu kwa Mungu wake, kijana huyu anasingiziwa kesi ya ubakaji na anatupwa gerezani. Kisa cha Yusufu ni kisa changu. Maana kinaniambia katika maisha haya kwenye dunia iliyoathiriwa na dhambi, kuna siku nzuri na kuna siku mbaya. Kuna siku za kupanda na kuna siku za kushuka. Kuna siku za kucheka na kuna siku za kulia. Kuna siku ya kuzaliwa na kuna siku ya kufa. Huo ndio uhalisia wa maisha ya mwanadamu katika dunia iliyoathiriwa na dhambi. Lakini habari njema ni hii hapa, na inapatikana pale kwenye Mwanzo sura ya 39 na fungu la 21. Biblia inasema, lakini Mungu, lakini Mungu alikuwa pamoja na Yusufu gerezani. Mungu anakubali kufanywa mfungwa na anakubali kuishi kwenye korido za gereza ili mradi yuko pamoja na mtu wake. Daudi akiatafakari haya ndio anajiuliza baadaye, niende wapi nijifiche na uso wa huyu Mungu? Maana nikipanda milimani huko juu yupo, lakini hata nikitandika kitanda changu kuzimu, Mungu yuko huko pia. Hakuna ninapoenda na nisiwepo kwenye uwepo wa Mungu wangu. Yesu akiwaacha wanafunzi akawaambia, tazama, nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. I am never alone. Never alone. Na naomba mpendwa, unapoishi katika maisha haya, ndio dunia imeathiriwa na dhambi, ndio mambo sio mazuri, na kuna nyakati za maumivu makali, lakini ninaomba utembee ukiwa na ujasiri ya kwamba kila hatua unayoipiga Mungu yuko pamoja nawe. Na ukijua ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe, huhitaji kujipendekeza kwa mtu yoyote, sema amina. Huhitaji kulamba miguu ya mtu yoyote. Yaani ukijua Mungu yuko pamoja nawe, you are free. Na ndio maana Biblia inasema, mwana wa Mungu akikuweka huru, unakuwa huru. Kwa sababu yuko pamoja na uhuru wako sio pesa, uhuru wako sio nguvu, uhuru wako cheo, uhuru wako upo katika uhakika wa kwamba Mungu yuko pamoja nami. Ukijua Mungu yuko pamoja nami, nawe wachawi hawawezi kukutisha. Maana Hesabu 23 fungu la 23 nasema, hakuna uchawi katika Israeli wala uganga katika nyumba ya Yakobo.
Mimi ni Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana. Ninakushukuru sana kwa kutenga muda wako kuendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Adventista Ulimwenguni.
Unapotazama waone. Mfalme mapambazuko ya karibia, nyota ya asubuhi yaonekana, anakuja Bwana wa utukufu, amkeni tumlaki mfalme. Tumlaki mfalme.